Já, pabbi var voða mikið í sko í hérna sveitarstjórnarmálum. Hann var í Búnaðarfélaginu náttúrulega og hann var í sparisjóðstjórninni og hann var í kaupfélaginu og hann var látið setja á eins og var kallað sko með það hvort að vera ná heihenda fjönu en það var hann gerður heiðisborgara fyrsti heiðisborgara þegar hann var 70 ára Eflatir refs
En móður þín, var hún líka í félags?
Nei, hún var minna í félagsmálum hún var eitthvað kannski hún var í stúkunni en nei, hún var minna í félagsmála
en það náttúrulega nóg að gera
já hann öðruvísi sinni, það voru mjög ólík pabbi svona þungur svolítið og mamma alltaf svona létt og hérna og ég heitti nýlega konu upp á Ætli heimili, hún þekkti mér hann rétt aðeins, já þau voru nú ólík, svo. Þau voru ólík, en þetta voru góði nágrannar. Pabbi var svona landið þungur og harður, en mamma svona létt og mjúk. Nei, þetta gekk allt.
Eigum við að taka? Já.
Hvað þetta komið langt?
Viðtalið var tekið 17. febrúar 2003.